Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji nov rekord okuženih. Od 192 primerov jih je največ v Ljubljani. Virus se še naprej širi tudi med zdravstvenimi delavci in stanovalci domov za starejše.
NSi pozdravlja možnost javnega financiranja vseh izvajalcev za krajšanje čakalnih vrst v zdravstvu.
Menedžeri v Portorožu tudi o tem, kako dvigniti rast produktivnosti za večjo blaginjo vseh.
Državni zbor danes o predlogu novele zakona o trgovini, glasovanje bo v torek.
Odstopil nekdani tretji mož Vatikana in prefekt kongregacije za svetnike kardinal Beču.
Vreme, prihajajo nevihte s krajevno močnejšimi nalivi.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bonič. Najprej kratek pogled na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta med Uncem in Vrhniko. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Unec-Vrhnika. Ob današnjem deževnem dnevu je Agencija za okolje opozorila na nevarnost močnejših nalivov. Do teh lahko pride predvsem na zahodu in jugu države, kjer je Arso razglasil oranžno stopnjo ogroženosti. Obilnejše padavine so nekaj težav že povzročile v občini Renče-Vogrsko. Narasle vode iz zaledja pritokov reke Vipave so za krajši čas poplavile ceste in nekaj kleti v krajih Renče in Oševljek. Župan Tarik Žigon je pojasnil, da je po zadnjih podatkih voda vdrla v 6 hiš. Ob cesti sta se sprožila tudi manjša zemeljska plazova, ki pa ne ogrožata nobenega objekta. Nevarnost je minila, noč pa bi lahko v tej občini prinesla nove obilnejše padavine, je opozoril. Civilna zaščita in prostovoljno gasilsko društvo bosta zato vzpostavila poplavno stražo. V Sloveniji se ob povečanem številu testov povečuje tudi število okuženih z novim koronavirusom. Včeraj so opravili dobrih 3600 testov in potrdili 192 okužb. To je največ v enem dnevu doslej. Skupno število potrjenih okužb je preseglo 5000. Ker se virus zelo hitro širi po državi, so danes spet pozvali k upoštevanju navodil pristojnih služb, delodajalce in delavce pa k odgovornemu ravnanju. Vitalnost našega gospodarstva je v teh okoliščinah odvisna od zdravja zaposlenih v njem, je bilo mogoče slišati na vladni novinarski konferenci. Prispevek Alena Salihoviča.
Današnje številke so slabe, daleč najslabše od izbruha pandemije, je na novinarski konferenci dejal vladni govorec za COVID-19 Jelko Kacin.
Tako število potrjenih primerov kot njihova razpršenost po celotni državi kaže na to, da virus kroži med nami.
Deževno vreme, ki smo mu priča, je uvod v hladne dni, s čimer bodo razmere za širjenje virusa še bolj ugodne. Kaj torej storiti, da preprečimo njegovo širjenje?
Prvi korak je odgovornost vsakogar izmed nas. Maske, razdalje, higiena rok in kašla, aplikacija.
Je povedal Kacin, dodal je, da je četrtina včeraj na novo okuženih iz Ljubljane, vendar...
Virus kroži po vseh občinah po Sloveniji, tako rekoč, da ni varnega kraja. Res pa je, da je ta številka, ki se je danes pojavila, 52 okužb na območju Ljubljane, če pa štejemo še širše območje Ljubljane, se pravi te občine tukaj, Dragomer, pa nekje do Medvod, pa tako naprej. Potem pa s te stvari drastično poskočijo in še vedno je po naši oceni absolutno preveč okužb neznanega izvora.
Kacin je na to spomnil, da so ministrstvo za gospodarstvo, gospodarska zbornica in obrtno-podjetniška zbornica celotni gospodarski sektor pozvali k natančnemu in doslednjemu izvajanju vseh zdravstvenih in higijenskih pravil. Direktorje pa pozvali k odgovornosti, ter da naj ustrezno poskrbijo za varnost, tudi s tem, da zaposlenim merijo telesno temperaturo.
Naša izkušnja je, da v trenutku, ko je bila preklicana epidemija, V tistem trenutku so vse delovne organizacije mislile, zdaj pa več mask ne nucamo. Zdaj pa več ne nucamo pregrad v restauracijah. Zdaj pa ne rabimo več vsakokrat roke umiti, etc. Torej, to je bila napačna percepcija. Nihče ni sklenil pakta z virusom. Virus je ostal živ.
Je povedala predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela Metoda Dodič-Fikfak. Bila je kritična do tega, da številna podjetja po državi še nimajo izdelane ocene tveganja. Spomnila je, da se virus širi tudi s pomočjo podajanja stvari med zaposlenimi in...
Naslednji del, ki je kritičen in ki je, na katerega pogosteje pozabljamo, so... kopalnice, vhodi, čik pauze in izhodi.
Dodič-Fikfakova je na to navedla še en primer.
Vsi se dotikamo iste ure, prihod in se registriramo, odhod in se registriramo.
Spomnimo, da je v minulem tednu veliko polemike poželo dogajanje v podjetju Pivka Perutninarstvo, kjer so okužbo odkrili pri skoraj 50 zaposlenih, precej pa jih je bilo napotenih tudi v karanteno.
Ni bilo primarne preventive, ker če bi bila, če bi bili ukrepi, o katerih govorimo, ocena tveganja, točni ukrepi, kaj moraš narediti, ni konec virusa, verjemte mi, tega ne bi bilo. In pa čestitam, da so hitro zajezili.
Še poudarja predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela Metoda Dodič-Fikfak.
Ljubljanski klinični center bo za zdaj zagotavljal 105 postelj za bolnike s COVID-19. Od tega jih bo 25 namenjenih intenzivni negi, 30 za asimptomatske oskrbovance domov za starejše in 50 na navadnem oddelku. Če bi morali obravnavati več bolnikov, pa bo treba ustavljati druge programe v kliničnem centru, opozarja direktor Janez Poklukar in dodaja, da bodo storili vse, da to ne bi bilo potrebno. Do težav bi sicer lahko prišlo zlasti v primeru, če bi začelo primankovati kadra. Slovenija je prebogata država, da bi ljudje umirali v čakalnih vrstah. Tako opozarja Janez Cigler Kralj, minister za delo iz vrst Nove Slovenije. V stranki pozdravljajo predlog iz 5. protikoronskega zakona, da se za skrajšanje čakalnih vrst odpre možnost financiranja iz zdravstvene blagajne za vse izvajalce, tudi zasebnike. Več v prispevku Roka Mihevca.
Dosedanji načini skrajševanja čakalnih vrst niso bili uspešni, je opozoril minister Kralj. Epidemija COVID-19 pa je še dodatno obremenila javne zdravstvene zavode. Po drugi strani obstajajo izvajalci zdravstvenih storitev, ki so že izvedli svoj program in imajo proste kapacitete.
Zato v Novi Sloveniji močno podpiramo rešitev, da se v javni zdravstveni sistem vsaj začasno nemudoma vključi vse razpoložljive zdravstvene kapacitete, ki jih premoremo.
Ne glede na to, kakšen status imajo, ali so to javni zavodi, koncesionarji ali zasebniki.
V Novi Sloveniji menimo, da je potrebno napraviti ta korak, kajti na druge načine doslej znane, ko smo samo inicirali denar v zdravstveni, javni zdravstveni sistem, do sedaj pri odpravi nedopustnih čakalnih dob nismo bili uspešni.
Z zakonsko določbo, da se lahko za javna zbrana sredstva na razpisu za skrajšanje čakalnih vrst potegujejo vsi izvajalci, dajejo tako možnost tovrstnemu razpisu, ki ga pripravljajo na Ministrstvu za zdravje. Kralj meni, da bo ministrstvo v kratkem objavilo razpis. Ta pa bo po njegovem mnenju lahko tudi preizkusna doba, da bodo lahko merili njegove učinke. Minister se je tudi odzval na nedavni primer ženske, ki je 9 dni iskala zdravniško pomoč zaradi težav, ki so se izkazale za razlit slepič. Izrazil je zaupanje, da bo prav takšen razpis lahko prvi odgovor, da do takšnih primerov ne bi prihajalo.
Mi moramo razbremeniti te zdravstvene zavode, ki so zdaj preobremenjeni in ljudje ostajajo takole pred vrati, ne pridejo do storitve pravočasno in dati možnost, da tisti, ki imajo proste kapacitete, vzamejo ljudi v obravnavo in jih tudi čim prej pozdravijo. To je naš skupni cilj.
Je še dodal minister Kralj.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Štuhec, priče smo nenehnemu ukvarjanju z malenkostmi.
Začel se je socialni teden. Državljanstvo je lahko aktivno, ni pa vsako odgovorno.
Šport, nogometaši Celja in Mure končujejo evropsko pot.
Prometno-informacijski center.
Zaprta je primorska avtocesta med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani, in sicer zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Unec-Vrhnika. Opozarjamo voznike, da morajo pustiti med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil. Zaradi zemeljskega plazu je zaprta cesta Dolenja Trebuša, Spodnja Idrija pri Dolenji Trebuši. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, zato pazljivo.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Portorožu so sklenili menedžerski kongres o novi realnosti, ki jo prinaša COVID-19. Včeraj je bil v ospredju načrt za rast produktivnosti, s katerim bi omogočili tudi večjo blaginjo vseh. Tone Gorjup.
Kako dvigniti rast produktivnosti za večjo blaginjo Slovenije? Na tem izhodišču je Združenje Menedžer v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto in Ministrstvom za gospodarstvo pripravilo akcijski načrt za višjo rast produktivnosti. Po besedah predsednice Združenja Medeje Lončar bo uresničitev zahtevala sodelovanje in povezovanje. Načrt, ki je nastajal pod vodstvom Dušana Mramorja, predvideva konkretne ukrepe na 18 različnih področjih.
Osnova so v bistvu sistemski ukrepi na področju političnega in pravnega sistema ter okoljevarstvenega sistema. Pomembna pa je seveda tudi dobra infrastruktura, finančno vzdržno in dostopno zdravstvo, dobra raziskovalna in izobraževalna sfera, ki so bistveni za povečanje produktivnosti.
Je povedala Lončarjeva. Gospodarstveniki si želijo delujoč politični sistem, saj sedanji ni dober. Načrt predlaga dvig praga za vstop v parlament na 5%, ukinitev državnega sveta, ukrepitev pravne države, zmanjšanje števila predpisov. Predvideva več vlaganj v ceste, železnice, zdravstvo, izobraževanje. Na področju energetike podpira gradnjo NEK-2, hidroelektrarne na Savi, dokončanje plinske termoelektrarne, gradnjo vetrnih elektrarn. Minister Zdravko Počivalšek, ki je načrt naročil, je navdušen.
Dobil sem zame Biblijo gospodarskega in družbenega preporoda Slovenije.
V nadaljevanju so se udeleženci posvetili gospodarstvu v času epidemije. Strinjali so se, da je kriza pospešila določene delovne procese in inovacije. Prav tako se je izkazal pomen človeka oziroma pripadnost in zavzetost zaposlenih. Na konferenci so razglasili tudi menedžerja leta, to je direktor Atlantik Droge Kolinske Enzo Smrekar.
Potem, ko je Evropska komisija v sredo predstavila težko pričakovani predlog reforme migracijskega sistema, v državah članicah odmeva vprašanje o njihovih obveznostih pri sprejemanju prebežnikov. Čeprav v Bruslju zatrjujejo, da obveznih kvot iz leta 2015 ni več, pa novi migracijsko-azilni pakt predlaga tako imenovano obvezno solidarnost. Pomisleke do tega je izrazilo več članic, med njimi Madžarska, Avstrija in Slovenija. Podrobneje Petra Stopar.
Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je v sredo zatrdila, da v novem migracijskem in azilnem paktu ni obveznih kvot za prerasporejanje migrantov po Uniji. Bo pa komisija kljub temu določila kvote za vsako članico glede na njeno velikost in gospodarsko razvitost in članica bo lahko izbirala, ali bo sprejela prebežnike, ki bodo zaprosili za mednarodno zaščito, ali bo raje pomagala pri vračanju v finančni ali drugi obliki. Nikjer ne piše, da država mora pristati na premeščanje. Vedno se lahko odloči za sponzorstvo vračanja, če želi. Bo pa lahko komisija, v primeru, da ne bo dovolj zanimanja za premestitve prebežnikov, ponudbe članic do določene mere popravila. Solidarnost bo obvezna tudi ob izkrcanju migrantov rešenih na morju in ob migracijskih pritiskih. Slednje je kot zelo problematično označil evropski poslanec Franc Bogovič, ki meni, da je to le drug izraz za obvezne kvote. Načelo obvezne solidarnosti moti tudi slovensko zunanje ministrstvo.
Pravzaprav uspeh celotnega pakta bo odvisen od te razprave.
Je dejal govorec Aleksander Geržina. Kritičen do predloga migracijske reforme je tudi premier Janez Janša. Na Twitter je zapisal, da od vsakega, ki si bodi si doma ali v EU domišlja, da lahko druge sili v sprejem ilegalnih migrantov, pričakuje, da bo najprej sam v svojo veliko hišo ali vilo sprejel vsaj dva. Notranji minister Aleš Hojs je medtem komentiral navedbe avstrijskega časnika Krone, ki je objavil statistiko, koliko pozitivnih azilnih odločb je posamezna članica lani izdala na milijon prebivalcev. Slovenija jih je 50, pri čemer je bila po ministrovih besedah zelo darežljiva v primerjavi s Hrvaško, Češko, Madžarsko, Poljsko in Slovaško, ki so ugodile od 5 do 15 prošnjam za azil na milijon prebivalcev. Spomnil je, da na MNZ v teh dneh zaostrujejo tujsko in azilno zakonodajo. Zato so rešitve, ki jih je predstavila Unija, še zelo daleč od želenega kompromisa.
Iz Karitas Evrope so v zvezi s predlagano evropsko migracijsko reformo kritični. Bojijo se, da bo s preverjanjem istovetnosti na zonani meji in hitrejšimi postopki za pridobitev azila pravica do zatočišča zvodenela. Posledično bo še več beguncev moralo ostajati v taboriščih.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Dogajanje na političnem parketu je vse bolj vroče. Moralnega teologa dr. Ivana Štuheca to ne preseneča, saj smo že od začetka nastanka vlade pod vodstvom Janeza Janše ves čas priča poskusom njene destabilizacije. V kratkem komentarju dogajanja za Radio Ognjišče je bil kritičen tudi do večinskih medijev. Prispevek Alena Salihoviča.
Človek ima občutek, da smo v nenehni predvolilni kampanji, da ta sploh ne pojenja, je uvodoma dejal Štuhec. Ustvarjanje takšnega vzdušja strani predvsem osrednjih slovenskih medijev na čelu z RTV Slovenija je nekaj, kar gre po besedah sogovornika ljudem počasi na živce in jih odvrača od zanimanja za politiko in realne probleme v družbi.
Priče smo dejansko temu, da se neprestano ukvarjamo z nekimi malenkostmi, z nekimi obrobnimi zadevami, ne pa recimo z temeljnimi in velikimi vprašanji.
Kot primer je Štuhec navedel zgodbo medijev, ko so poročali, da je bilo družini Janković odpuščenih 8 milijonov evrov dolga, vendar iz tega ni nastala nobena tarča ali veliki medijski pomp.
Če se pa recimo ministrica pojavi tam pri mizi, kjer so večerjali brez maske, pa je celi cirkus.
Štuhec se je vprašal, kaj je večja škoda za državo to, da nekdo, ki je bil dolžan državi denar, tega nikoli ne bo vrnil ali pa omenjeni dogodek.
Vemo, da ministrica je, ko je bila na odru, ona pa še nekdo drug je imel masko, mislim, da dva. Vsi ostali funkcionarji pa niso imeli maske. Ne?
Štuhec ocenjuje, da se neprestano poskuša popolnoma destabilizirati dva partnerja v koaliciji, to sta v prvi vrsti Desus in pa SMC.
Temu smo priče tako od vsega začetka, ko sta ti dve stranki vstopili v koalicijo, zato ker se vemo, ne, da volitve so bile grajene na anti-janševstvu in na tem, kdo z Janšo ne gre v koalicijo. Zdaj se pa kaže, da imajo stranke v koaliciji z njim boljšo izkušnjo, kot so imeli Šarcem in to je zdaj seveda vse narobe, ker je padla tista propagandna teza, ne, da z njim pač se ne da delati in tako naprej.
Glede opozicije pa je dejal, da je logično, da ta neprestano napada vlado, kar ga ne vznemirja.
Slabše je to, da se v celotni družbi in celotni medijski sceni potem začnejo ljudje obnašati, kot da so vsi opozicijo.
Je aktualno politično dogajanje, komentiral moralni teolog dr. Ivan Štuhec.
Državni zbor je danes obravnaval predlog izredne uskladitve pokojnin. Vložil ga je državni svet, Desus pa ga je dopolnil tako, da zdaj predvideva 2-odstotno izredno uskladitev v decembru, ne glede na gospodarsko rast. Predlogu se obeta podpora. Ne bodo trgovine ob nedeljah zaprte ali ne? Državni zbor bo danes opravil tretje branje predloga novele, ki naslavlja to področje. Na referendumu septembra 2003 smo volivci že glasovali za to, da se trgovine ob nedeljah in praznikih zaprejo. Podporo tovrstnim predlogom so skupno izjavo izrazile tudi krščanske skupnosti v Sloveniji. V kakšni obliki bo zakon sprejet, bo znano v torek. Več Silvestra Sadar.
Poslanci so pred počitnicami soglašali, da so lahko odprte tiste prodajalne samostojnih podjetnikov ali pravnih oseb, v katerih delajo sami ob pomoči dijakov, študentov in upokojencev. Predlagatelji zaprtja, poslanci Levice, v zakonsko besedilo vračajo določbo, da je delo ob nedeljah dovoljeno le nosilcem trgovinske dejavnosti oziroma prokuristom. Vlada je že maja opozorila, da trgovinska dejavnost predstavlja 34% vseh prihodkov slovenskega gospodarstva in da predlog zakona v trenutku epidemije ni primeren za nadaljno obravnavo. Predsednik komisije Pravičnost in mir Anton Stres poudarja, jasno izražene volje državljanov iz leta 2003 politika ni spoštovala. Spomnimo, takrat je vladal Anton Rop iz vrst LDS. To poudarjajo tudi krščanske verske skupnosti v tokratni izjavi. Slovenski kristjani si že 20 let prizadevamo, da bi bila nedelja namenjena duhovnemu in verskemu življenju, prostemu času in počitku. Nedeljsko delo v trgovinah ni samo ustavno sporno, ampak tudi nepotrebno. Med epidemijo so dokazali, da lahko vse nakupe državljani opravijo med tednom, so zapisali evangeličanski škof Leon Novak, ljubljanski nadškof, metropolit in predsednik SŠK Stanislav Zore, superintendent Binkošne cerkve Daniel Grabar, mitropolit Srpske pravoslavne cerkve Porfirije Perič ter protoerej Makedonske pravoslavne cerkve Mitko Gazinovski. Vlado ter politične stranke pozivajo, da zaščitijo nedeljo, s čimer bo dan brez potrošništva tudi prvi korak v smeri varovanja narave in trajnostnega razvoja.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Tiskovni urad Svetega sedeža je sporočil, da nekdani tretji mož v Vatikanu in prefekt kongregacije za svetnike kardinal Angelo Becciu odstopa z tega mesta in se odpoveduje pravicam, ki jih je pridobil s kardinalskim nazivom, med drugim tudi glasovanju v konklavu. Trenutno najbolj verjetna razlaga omenjene papeževe poteze je tako imenovana afera Londonska palača. Gre za nepremičnino, ki jo je Vatikansko državno tajništvo kupilo za približno 160 milijonov evrov v letih, v katerih je bil Becciu namestnik državnega tajnika. Preiskava še poteka, do zdaj pa je moralo odstopiti 5 vatikanskih uradnikov, med njimi tudi osebni tajnik Becciuja. Mediji pišejo, da naj bi sardinski kardinal denar Petrovega Novčiča preusmerjal v druge sklade. V Pragi na Češkem se začenja zasedanje Sveta evropskih škofovskih konferenc. Udeleženci bodo zaradi razmer koronavirusa povezani preko spleta. Slovensko škofovsko konferenco bo zastopal njen predsednik, ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
Središčna tema zasedanja bo obravnavala verske, pastoralne in okoljske posledice po koronavirusu. Izhodišče bo predstavljal povzetek poročil posameznih škofovskih konferenc. In glede na program se bomo dotaknili tudi vprašanja migrantske pastorale v Evropi, ki je v zadnjih letih pereče vprašanje Evropske cerkve.
Več o vsebini njihovih pogovorov pa boste lahko slišali v informativnih oddajah prihodnji teden. Slovenija, naš skupni dom. To je naslov letošnjega socialnega tedna, ki se je začel sinoči in bo potekal vse do 3. oktobra. Že 12 let zapored ga organizira Socialna akademija. Izbiro tematike že pol leta narekuje dogajanje v naši državi, ko se na prvi pogled zdi, da gre za aktivno državljanstvo, ki pa ni nujno odgovorno, poudarja eden od voditeljev tedna in sodelavec akademije Matej Cepin. Že prejšnje ministrstvo za šolstvo je
naredilo že koncept predmeta državljanska in domovinska vzgoja, ki bi se mogel zdaj le septembra zaščartati. In tudi kot socialna akademija smo kar aktivni na tem področju. Si želimo tudi skupaj z vsemi partnerji prispevati k temu, da to ne bi bila manipulacija, ampak da bi bilo sredstvo aktivne participacije.
Na Bledu bodo z literarnim večerom poezije Borisa Pasternaka in Toneta Pavčka sklenili letošnje 52. mednarodno srečanje pisateljev. Zaradi novega koronavirusa je bila udeležba tokrat okrnjena. Izstopali sta okrogli mizi o nasilju v literaturi in literaturi v izgnanstvu. Usporedno so potekali sestanki mednarodnega odbora Pisatelji za mir. Stalni sekretar odbora Edvard Kovač je o njihovem delu povedal.
Letos nas je bilo nekoliko manj, danes smo bili še veliko bolj delavni, kajti manjša skupina je veliko bolj učinkovita in smo pripravili tri izjave. Prva govori o sovražnem govoru. Druga izjava je šla v smeri novih tehnologij, kajti nova tehnologija daje državam pa drugim mreža moči, možnost za kontrolo. Tretja stvar pa je izjava o varstvu kulturne dediščine.
Ob zaključku srečanja pisateljev je beseda tekla še o ustvarjanju v času pandemije in o prihodnosti blejskih srečanj.
Športni pregled začenjamo z Evropsko nogometno ligo. V tretjem krogu kvalifikacij so evropsko pot končali tako nogometaši Celja kot Mure. Celjani so po podaljšku izgubili proti Ararat Armeniji z 1-0, nogometaši Mure pa proti PSV z 1-5. Še ostajamo pri nogometu. Ekipa Bajerna je v Budimpešti osvojila evropski superpokal. Zmagovalci Lige prvakov so po podaljšku ugnali zmagovalca Evropske lige Sevilo z 2-1. Za Bavarce je to druga tovrstna lovorika. Ameriško moštvo Los Angeles Lakers je le še eno zmago oddaljeno od velikega finala severnoameriške košarkarske lige NBA. Na četrti tekmi so 114-108 ugnali Denver Nuggets in zmagami vodijo s 3-1. Tako prednost na vzhodu drži tudi Miami Heat Gorana Dragiča v dvoboju z Bostonom. Rokometaši Celja pivovarne Laško so na tekmi drugega kroga skupinskega dela Evropske lige prvakov v gosteh izgubili z Barcelono z 28-42. Tako so že drugič zaporedoma pomembno tekmovanje zapustili sklonjenih glav. Celjska ekipa bo prihodnji teden gostila nemški Kiel. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ki bo predvsem ob morju in višjih legah okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 15, drugod do 24 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno, pogosto bo deževalo, meja sneženja se bo spustila do okoli 1500 metrov nad morjem. Prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo na severozahodu okoli 2, drugod od 6 do 10, ob morju okoli 13 stopinj. Jutri bo dež postopoma ponehal, oblačnost se bo popoldne trgala, najvišje dnevne temperature bodo med 10 in 14, na Primorskem do 17 stopinj. Velja pa opozorilo. Danes in v prvem delu noči na soboto se bodo predvsem v zahodni in južni Sloveniji pojavljale nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. In obeti? V nedeljo bo sprva delno jasno, skladnim in ponekod meglenim jutrom, ob morju pa bo zjutraj lahko kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo znova pooblačilo. Proti večeru se bo od jugozahoda začelo deževati, dež pa se bo postopno razširil nad vso Slovenijo. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. V ponedeljek čez dan bo dež ponehal, veter pa bo oslabel. Preglejmo še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana, oblačno, manjša nevihta, 16 stopinj Celzija. Letališče Portorož delno oblačno 25, tudi v Kopru 25, kjer piha jugo, v sunkih do 45 km/h. Črnomelj in Nova Gorica 23 stopinj, Lendava in Metlika 22, Postojna pretežno oblačno 20, tudi v Krškem 20, Murska Sobota, Ajdoščina 19, Celje, Novo mesto, Ilirska Bistrica, Litija, Logatec in Podčetrtek 18 stopinj Celzija. Letališče Edvarda Rusija na Maribor, rahlo dežuje 17, Hrastnik, Maribor, Ptuj, Rogaša, Slatina, Slovenske Konjice, Tolmin in Velenje 17 stopinj. Slovenj Gradec oblačno 16, tudi Trbovlje in Vrhnika 16 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 15, Bovec, Pohorje, Idrija, Ravne na Koroškem in Trebnje 15 stopinj. Letališče Lesce, Babno Polje, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Kranj in Mežica 14, Listca močno dežuje 13, tudi Gorenja vas 13, Rateče dežuje 12, Jezersko 11, Rudno Polje 10, Krvavec 7, Kredarica pa rahlo dežuje 4 stopinje Celzija.
Oh, včasih nisem imela teh težav. Res zoprno.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem. Zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Doktor Bem. Buča za mehur in prostato.
Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta primorska avtocesta med Logatcem in Vrhniko. Nastal je zastoj, obvoz za osebna vozila je mogoč po regionalni cesti Unec-Vrhnika. Opozarjamo voznike, da morajo pustiti med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil. Zgodilo se je še nekaj prometnih nesreč. Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Mirna Peč Novo mesto zahod proti Obrežju je zaprt vozni pas. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici med izvozom in uvozom Bizovik je oviran promet na odstavnem pasu. Na Štajerski avtocesti na izvozu Maribor Jug smeri Ljubljana proti Hočam je oviran promet in zaradi nesreče zaprta lokalna cesta Ivenca-Bezovica pri Ivenci. Zaradi zemeljskega plazu je zaprta cesta Dolenja Trebuša spodnja Idrija. Promet je zaradi popoldanske prometne konice, pa še petek je, povečan na vseh cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, zato še posebej pazljivo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Tik po predstavitvi migracijskega pakta, preteklo sredo v Bruslju, smo za njegovo okvirno predstavitev poklicali slovenska evroposlanca Milana Zvera in Klemna Grošlja. Pogovoru boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Ura pa je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.